rostli. To je to, co jsme měli v úkolku dneska. Že vlastně děti musí růst, když někdo neroste, nějaké dítě neroste, tak co se s ním dělá? Jdeme k doktorovi a zjišťujeme, proč neroste. A já jsem vám tady vyprávěl příběh o pavoukovi, já mám doma takového velikého sklípka, asi 12 cm má, je veliký v takovém teráriu. No a ten pavouk, on se čas od času svléká. On ze sebe sundá celou krustu a vlastně zůstane jenom taková jakoby obal toho pavouka, on z toho vyleze a potom po čase mu ten krunýř znovu naroste. Proč ho svléká? No svléká ho proto, protože kdyby ho nesvlékl, tak by ho to zadusilo. Protože on jako se zvětšuje a začne ho to utlačovat. Jako kdybyste si dali na sebe nějaký kabát, který je malý a chtěli byste v ním celý život chodit. Nemáte šanci. Vy rostete a vlastně vy musíte měnit svoje oblečení nebo prostě vyměňovat to svoje oblečení. A ten pavouk, aby mohl žít, tak on musí z toho vylézt a znovu zase začne se zvětšovat a potom za 2 roky znovu zase musí vylézt z té krusty a tak se zvětšuje. A já jsem si dovolil vám donést ukázat tu jeho svlečku, tu krustu. A podařilo se to poměrně perfektně zachovat. Já vás každého s ním navštívím, protože chci splnit svůj slib. Můžete si potom všimnout jeho nohou a je to jenom fakt ta svlečka. Jo? Dokonce i jsou tady kusadla jeho, když se dobře podíváte. Tady bratr, pokud to bude chtít, tak si to může natočit.
Vyfotit,
jo.
Takže Martin, může také podívat, když? Tak to vypadá.
Je to takové...
To málo kdo totiž ví, že pavouci se slítá.
To jsem taky neviděl. Rádko, to jsem taky já neviděl.
To má takové kusace. Jsou tam všechny nohy a si představte, že on to umí tak geniálně, že on z toho normálně vyleze.
Chodí z toho vyleze.
No, to já sám nevím. On vyhodí takovou čepičku na vrchu, vysouká z těch hodin nohy a celý vyleze. No.
Už
je dneska větší.
Krásné, že? Mami,
Mámko,
zajímáte, moje takový, ještě to nemá dorost.
Mami, že víš, mami, budeme pochovat pavouky.
Určitě, budeme pochovat pavouky. Někdo má samozřejmě fobii z toho, což já respektuju, to je normální úplně, že říká se tomu arachnofobie, jo, takže se mi zná. Tak, a já jsem vám dneska,
já bych chtěl s vámi dneska otevřít Boží slovo a jsem se moc těšil na vás. Jsem říkal bratru Kostečkovi, že jsem se na vás moc těšil, protože některé z vás znám. A chtěl bych s vámi dneska otevřít svoje první a prozatím poslední misijní kázání. O misii. Jo? A ten příběh, který bych chtěl uvést pro vás všechny, je to kázání, se mi stal, když jsem měl asi nějakých 10 roků, jo? A bydleli jsme s maminkou v Orlové a v Karviné a my jsme měli za domem takovou velikou lůži, kde se kdysi těžil písek a my jsme se tam chodili jako děti koupat. a bylo tam strašně fajn. Na spodu té pískovny bylo takové bahínko fajné, jo? Bylo tam asi tak pokrk vody, takže jsme se tam neutopili. No a kdo z vás chodí rád plavat? Kdo má rád vodu? No to je úžasné, takže vidím, že nejsem sám. A představte si, že já jsem měl problém. Já jsem tam chodil se koupat v trenkách, ale ty trenky se na to moc nehodily. Tak jsem říkal, mami, prosím tě, abych potřeboval, kdyby si mi koupila plavky. Víte, co jsou děti plavky? Jo, že? To jsou takové kalhoty, kluci a děvčata mají takový vrch, jo? Na koupání. Jo? No jenom, že to byla taková doba, že nebylo v obchodech tolik toho všeho, co je dneska. To bylo za komunistů. Jo? No a tak, a navíc byly drahé ty plavky. A někdo dal mamince tip, zajďte si do Polska koupit v Polsku plavky. Tak mamu říkala, až hurá, jedeme do Polska. Tak jsme jeli do Těšína, tady jsme přešli přes hranici. Jo. To se tehdy dalo s problémama na pas, ale my jsme to prošli. A tam jsme zašli na trh koupit plavky. Jo. No a tak tam jsme šli tím trhem a viděli jsme tam spousta různých věcí. A ti Poláci jsou takový dobří obchodníci. Oni umí nabízet a prosím bardzo, paní tu dá všechno, to je fantastické všechno tu. A nabízí, jo. No a oni to umí všechno prodat. No a tak jsme přišli konečně k stánku, kde bylo oblečení, kde byly i plavky. Jo? No a mamka říkala, já bych chtěla pro svého syna nějaké plavky. No a ta paní říkala, očiviště všechno máme dla vás. Jo? Tak, tam někde šála přinesla plnou krabici plavek. Jo? Ale oni byly takové všechno velké. Ta paní mi to vždycky přiměřila, bylo léto jako, jo. Ona říkala, nech chlapiček spróbuje to. Já jsem to natáhnul a to tak ze mě vyselo všechno, jo. A paní říkala, no, muše pochladat měnše, jo. Tak hledal a potom našla takové, jo. A mně se hned na první pohled strašně líbily. Víte proč? Protože mají tu takový pásek vpředu, jo. A tu takovou velkou zlatou sponu. Samozřejmě to nebylo zlato, to bylo takový nějaký, takové kočičí zlato, nalakované něco, jako aby se to svítilo. A trápa to byla, jo. Martin to správně tady řekl. No tak si představte, že já jsem se tak v duchu rozhodl, že bych to chtěl. Ale maminka říkala, tak si to zkus. Tak jsem si to zkusil a mamka viděla, že ty plavky byly takové trošku byly taky ještě větší a tak nějak nevěřila, vypadala ta látka, že není tak moc kvalitní. Ale já jsem to chtěl, řekl, mám, já je chcu. A ta paní, co to prodávala, řekla, očivíště, to je tak v pořádku, tu nechaň popatří. A teď mi to potáhla vzadu, ne, to je všechno v pořádku. A tu to je všechno. A tak to prodala prostě. Já jsem řekl, ano, je to všechno v pořádku. No, takže prostě byla to nabídka, a já jsem ji nedokázal odolat. A víte, co mě na těch plavkách nejvíc fascinovalo? Ta zlatá přeska, jo, z toho kočičího zlata, jo. No a tak jsem celý šťastný, jsem šel jednou se koupat, hned po té, co to mamka koupila, jo. Tak bylo to levnější než u nás, ty plavky, jo, o něco levnější. No ale mně se tam hlavně líbila ta přeska. Tak jsem šel... Tak hrdě jsem šel v těch plavkách do té pískovny se koupat. No a samozřejmě tam bylo plno dětí, holek, kluků. Já jsem už měl tady nějakých kolem 10 let, možná 11, já nevím. Jo. Tak holky tam byly a kluci. Já jsem šel, abych se pofrajeřil. Jo. Tak jsem se tak předvadil s tou zlatou přeskou, aby si to všichni všimli. Jo. No a tak jsem šel se koupat. A jsem v té vodě jsem se koupal, bylo to takové fajn, já jsem měl takový dobrý pocit, jsem cítil, jak mě ten opasek jakoby mě obepíná, protože to byl takový opasek a dole byly ty plavky. Jo? No a tak jsem se koupal, asi jsem byl už tak hodinu a půl v té vodě, no a najednou jsem se, už bylo trošku později, tak jsem si řekl, no sluníčko už trošku se schovávalo, já jsem si řekl, tak se musím rozhodnout, už jako půjdu domů. Jo? Tak jsem šel z té vody a jsem šel z té vody a jsem se na sebe díval. Už mi ta voda začala sahat jakoby k těm plavkám a já jsem se díval, že mám na sobě jenom ten opasek. Že ty plavky byly pryč. Jo? Já nevím, jak se to stalo, jestli to bylo fakt se to... Já jsem cítil, když jsem se koupal, jako jo, že jsem, a ještě musím si říct, že jsem si párkrát skočil do té vody z takového, tak byl takový provizorní skokanský můstek. Jsem skočil dolů a to vždycky to tak plesklo do té vody, já jsem se předvadil před těma holkama, jak umím dobře skákat, jo. No a pravděpodobně já, když už to bylo mokré, ty plavky, tak nějak se stalo to, že se to uvolnilo, to šití. A jak jsem plaval, tak to spadlo do té vody a prostě už to nebylo. A já jsem si říkal, no co já budu dělat? Mám jenom opásek na sobě, jak jsem úplně nahý. Jo? Co budu dělat? Tak jsem tam volal, tam byl jeden kamarád a jsem mu říkal, víš co, hoď mi tady ten ručník. Jo? Tak jsem tam měl, tak on mi ho hodil do té vody, já jsem si ho tak dal kolem sebe a šel jsem s tím ručníkem až domů. Jo? A mamka mi říkala, kde máš plavky? A já jsem říkal, já nevím. Tak si představte, děti. Taková to byla nabídka. Ta paní mě přesvědčila, že je to perfektní. Mamku přesvědčila, mě přesvědčila. A jsem zjistil, že to nebyla dobrá volba. Že ne všecko, co se vám nabízí, a co je krásně, co vypadá pěkně s tou sponou, jo, že to nemusí být vždycky dobré. Jo, že třeba dávat veliký pozor. Já bych si na téma nabídky a nabízení něčeho chtěl dneska s vámi uvažovat. A tak bych chtěl otevřít text Božího slova u Izajáše v 55. kapitole a tam budu číst první verš. Izajáš 55.1. A tam stojí. Vzhůru, všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám. I ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jeste. Pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko. No to je úžasná nabídka. Zopakuje se to u Jana v 7. kapitole a tam v 37. verši. Je to ozvěna toho textu v Novém zákoně. A tam stojí. V poslední veliký den svátku Ježíš vystoupil a zavolal. Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, proud živé vody poplyne z jeho nitra, jak praví písmo. To řekl o duchu, již měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Tolik text. U Izáše tento text hovoří, nebo to byla vlastně předpověď na Pána Ježíše. Pán Ježíš vystupuje a nabízí a má vlastně nabídku pro lidi. A co jim nabízí? Nabízí jim víno, mléko, vodu, živou. A to by nevadilo. Ale je tam slovíčko, kupujte bez placení. Kupujte bez placení víno a mléko. To je zvláštní nabídka. Dokázali byste, jak byste reagovali, kdyby tady v Dětmarovicích někde na nějakém reprezentativním místě, třeba před vaším úřadem práce, úřad městským úřadem, kdyby někdo tady vystoupil a někdo by si tam rozbalil nějaký takový pult, dal by si tam ovoce, zeleninu a by volal, pojďte všichni, kdo tu jste v Dětmarovicích, pojďte, kupujte tady ovoce, banány, hroznové víno, avokádo, meloun a zadarmo kupujte. Co byste udělali? Zkuste férově uvažovat chvíli nad tím, co byste udělali. Jo? Já se vám přiznám, že já jsem trošku takový skeptik. Já bych byl velmi opatrný. Možná někdo, kdo je takový spíš jakoby takový, jakože všemu věří, tak by momentálně sehnal, by si šel do obchodu koupit nějaké dvě veliké igelitky a tam by utíkal a nábral by si, co by mu stačilo, aby si donesl domů. Potom by vytáhnul telefon a obzvonil by vše, celou svou rodinu a říkal, pojďte tady jezdit na rovic, tady dávají zadarmo všechno, přijďte tady. No to bychom udělali. Možná bychom to tak také udělali. Já bych osobně měl trošku problém. A víte v čem? Možná lidé, kteří máte nějaké zkušenosti, jak já třeba s těma plavkama, jo? Tak bych si řekl, no, není to nějaká ekologicky zavádná zelenina? Nebo není to nějaká Auschwitzova s prošlou lhutou? Není to něco, co je odněkud, co já vůbec nevím, možná nějak chemicky vypěstované nebo nějak špatně ošetřené, jo? To by byl problém. Lidé jsou dneska velmi opatrní, protože se zmýlili. A někdy se ještě tisíckrát spálí, než se ještě znovu poučí. Já jsem dělal, už jsem v důchodu, ale jsem dělal servis výtahu ve firmě Otis Elevators a měl jsem na starosti jeden dům a jednou jsem tam šel na revizi na výtah a dívám se na nástěnce domovní, byl takový veliký nápis. A víte, co tam bylo? Já jsem si to napsal tady. Vážení spolubydlící, prosím vás ve vlastním zájmu nepouštějte do domu dealery ani jiné cizí lidi. Děkuji, domovní důvěrník. Vysvětlivka dealer znamená obchodník, podobný obchodník, který vám něco nabízí. Já jsem si říkal, proč se toto objevilo na té nástěnce. No a počase jsem se dověděl, že tam chodili, kteří nabízeli levně elektřinu, Bohemia Energy, máme nejlevnější energii. Vy nechcete ušetřit za rok až 2000? No kdo by nechtěl, každý chce. Tak tady máte, přepište, my vám budeme dodávat elektřinu. A víte, jak to dopadlo nedávno, že jo? Jak to padlo, že ta Bohemia Energy. Nebo lidé chodí a nabízí různé perfektní zboží. Nabízí půjčky peněz. Až domů vám doručíme. Jo? Změna operátora. Máme výhodnější tarif. My vám dáme lepší nabídku. Jo? Mě chodí často na můj telefon, že mě slevní tarif. Já mám O2. Jo? Slevní vám tarif. Dáme vám za 20 vám dáme SMS-ku. Jenže musíte si přečíst celou zprávu. To vždycky má nějaký háček. Pochopte to, že takový obchodník vám nikdy nic nedá, aniž by na tom nevydělal. Aniž by z vás ty prachy někde nezískal. Jo? A tam jsem se dočetl, když jsem si přečetl tu nabídku v té SMS-ce od toho autu, že bych musel vybrat měsíc minimálně 100 SMS-ek a že mě potom dají slevu těch 20 haléřů. Ale já nechci, já SMS-ky tolik neposílám. Jo? Takže vlastně já bych stejně to přeplatil v tom celém kontextu, protože bych musel dát zaplatit za to víc. Až na výjimky, tyhle nabídky vždycky obsahují manipulační prvek. A to je přesně to, co jsem vám před chvíli řekl. Možná vnímáte i reklamu, která vám nabízí něco velice úspěšně. Například, tak chutná Amerika. A víte, co tam bylo? Jako co tam bylo? Kdo ví?
Cigarety.
Marlboro Country. Jo. Oni vám propagují nikotin. A dají tomu dobrý název, tak chutná Amerika. No nezní to dobře? To zní dobře, že jo? Nebo pečujeme o vaše sny. To jsem viděl na jedné bance. Pečujeme o vaše sny. No to je úžasné, kdo by to nebral, že jo? Jo? A zjistíte, že ta banka měla současně nejdražší poplatky za správu. Jo? Nebo takové heslo. Domů ihned a bez rizika.
Jednalo se o půjčku v hotovosti.
No úžasné, no neberte to. Jo? A nebo rozmnožujeme vaše peníze. No to je heslo, neberte to. Rozmnožujeme vaše peníze. To je úžasné. Chtěl byste mít takovou množinu peněz? No to by bylo, že jo? Ale to byla reklama pojišťovny, pojišťovací společnosti, kde jste museli jim dát prostě kompletně přístupy k vaší situaci a tak dále. A následně za nějakou dobu byla zlikvidována, protože prostě její nabídka byla velmi zavádějící a klienti byli manipulováni. Tak ji potom státní dozor zakázal. Tak to funguje, tak funguje dneska nabídka. Já jsem někde vyčetl, že až 85% smluv, které se nabízí na podobný prodej, jsou manipulativní. To je síla, co? To je síla. To ale není vůbec nic nového. Prvek manipulace v nabídce se objevuje už na počátku našeho světa. Tady bratr to vzpomenul v úkolu a četl ten text. Eva chodila v ráji a dívala se na ty krásné, na ta krásná ovoce. A najednou slyšela hada, který si říká, ten váš Bůh vám zakázal ze všech stromů jíst? Cítíte tam ten háček, abyste zaháčkovali toho člověka? A ona říkala, ne, jenom z toho jednoho. A ona říká, no, nám ten Bůh řekl, nejste s něho, ani se ho nedotýkejte, protože zemřete smrtí. A ďábel přišel s úžasnou nabídkou. Víte, co jim řekl? Ale to tak není. To vám jenom tak pán Bůh řekl, abyste s něho nejedli, protože on ví, že v situaci, když byste s něho pojedli, tak byste poznali dobré i zlé, jo? A on říkal, nezemřete smrti, ale v ten den, kdy pojíte, byste pochopili nebo byste poznali dobré a zlé. Prosím vás, co se stalo s Evou a s Adamem, když pojedli? Zemřeli nebo ne?
Ne.
No ne! No měl částečně pravdu? No měl. A další otázka. On říká, ale bude poznáte dobré i zlé. Poznali oni dobré a zlé? Ale to víte, že jo. V čem teda byl ale ten problém? V čem byl ten háček? Že on jim neřekl, že vlastně končí. Že skončili v ráji. To jim neřekl. To jim neřekl. A že jsou vydáni smrti na konci svého života. Oni měli žít věčně. Cítíte, jaká to byla mazaná polopravda? Jak to ten ďábel geniálně vymyslel? Jo? To možná nám některým vůbec jako nedochází. Víte, ďábel to není amatér. To není někdo, kdo nás zkouší nějaké takové průhledné, nějaké prostě finty, že jo? Vůbec ne. Představte si, že to ale neznamená, že nabízet něco je špatné. Všimneme si to, co říká pán Ježíš. Pojďte, všichni, kdo žízníte, kupujte a jeste víno a mléko bez peněz. Do toho manipulativního prostředí zaznívá Ježíšovo, pojďte ke mně, já vám nabízím vodu, mléko, víno, jak to řekl té ženě u studny. Já vám dám vodu, která prostě vám vystačí do konce vašeho života. A ještě vy se stanete zdrojem té vody. Cítíte tam tu nabídku? Víte, když pán Ježíš přišel na naši zem, tak nabízel. Ale úplně jinak, než současní nabídkáři, nebo různí dealéři, nebo obchodníci. On nabízel lidem uhasit jejich žízeň po životě. A to naprosto realisticky. K tomu, co nabízel, se ještě dostaneme. Nabízel jim sám sebe. Víte, dneska bychom řekli, že Pán Ježíš pracoval absolutně nemarketingovou strategií. On nevytvořil nějaké háčky v té nabídce, aby se ti lidé chytli a potom, aby si mohl přitáhnout, aby už byl jeho. Takhle Pán Ježíš nikdy nepracoval misijně. Takhle pracujeme možná my někdy. Jo? Pán Ježíš netlačí, nemanipuluje, nepoužívá polopravdy a nesleduje žádný osobní nebo ekonomický zisk. Je naprosto férový a transparentní a otevřený. Pán Ježíš, jeho nabídka je v tom, že volá k následování. Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtížení břemeny. Já vám dám šalom, já vám dám odpočinek. Víte, Pán Ježíš nenabízí nějaké schéma, ale on nabízí každému tu nabídku na míru. To je úžasné. On dává každému člověku nabídku na míru. Představte si, že když Pán Ježíš zavolal nějakého, třeba uzdravil nějakého člověka, tak on neřekl všem to stejné. Pojďte a následujte mě. No vůbec ne. Cítíte, jak to bylo na míru udělané? Jednomu řekl, pojď a nasleduj mě. Ano, řekl to. Řekl to třeba bohatému mladenci. Ale když uzdravil toho šíleného v té gráse, tak mu neřekl, pojď a nasleduj mě. Víte, co mu řekl?
Běž domů.
Běž domů a tam jim řekni, co jsem ti udělal. Cítíte, jaký ten rozdíl? Pan Ježíš nemá schéma. On dává každému povolání na míru. To je v souladu, co tady sestra probírá úkol. On nechce, abychom byli všichni proroci, abychom byli všichni evangelisté, abychom byli všichni nějací učitelé. Protože na to prostě každý nemá, každý má jiný dar. Jo? Pan Ježíš, když povolal své učedníky, tak je neovlivňoval nějakým nadpřirozeným zázrakem, aby se chytli na to a šli, pojďte za mnou, já budu dělat taky takové zázraky. Ne. On dokonce otevřeně sděluje důsledky toho, když se rozhodnou za ním jít. A ty důsledky jsou dvojího typu. Za prvé, kladné a záporné. Dokázali byste si představit nějakého dealera nebo nějakého prodavače, který by vám řekl, tak když si koupíte můj produkt, ten má tyhle plusy, ale má taky svoje negace. Má to je, to tam je špatně. Potkali jste někdy takového prodejce? Já v životě nikdy. On ty zápory zamlčí. A Pan Ježíš řekl ty klady. On říká, když budete ve mně a já ve vás, tak budete mít věčný život, a já vám přihystám přibytky v nebi. Ale řekl taky záporné. On řekl, když budete chtít být mými učedníky, nebo všichni, kteří chtějí být mými učedníky, budou mít protivenství, bolest, pronásledování, budete všichni v nenávisti pro mé jméno a vy budete blahoslaveni, když budete zlořečeni. To je úžasná nabídka. Všimli jste si někdy? Jak pravdivá a realistická. Dokonce, když si povolal Petra, tak víte, co mu řekl? Jak skončí? Že bude ukřižován. On říká, ti svážou ruce a povedou tě. A to je určité, oni tomu rozuměli tehdy. Že skončí. A vlastně všichni učedníci, kromě Jana, skončili smrti. Akorát Jan na ostrově Patmos zůstal. Sestry a bratři, jak vnímáme toto jednání Pána Ježíše ve vztahu k nám? My jsme byli povoláni, abychom pokračovali v jeho díle. Ne, abychom byli všichni proroci, všichni učitelé, všichni roznášeli evangelii, knížky a všichni kázali. Ne, ne. Jak zacházíme s naším pověřením, které jsme dostali? Víme, v čem můžeme Pánu Bohu být prospěšní a v čem je naše parketa, kde můžeme sloužit? To je hodně potřebné, abychom věděli. Ježíš nesázel na kvantitu, čili na množství učedníků. On neříkal, tak já chci, abyste čím jak nejvíc těch učedníků získali, čím více, tím lépe. Ne, to neříká Pán Ježíš. Dokonce on sám, když byl na naší zemi, tak si představte, že s ním chodilo hodně učedníků. A když jednou řekl něco o tom, že ne všichni se tam dostanou do toho nebe, pokud se tam budou chtít dostat svojí vlastní silou, a říká, u Boha je všecko možné, nebo je to, co je u lidí nemožné, u Boha je to možné. Čili tím pádem řekl, že záchrana člověka není z toho, kvůli toho, že vy něco uděláte, ale to, že to přijmete a necháte se vést tím Kristem. To je jeho nabídka. A si představte Jan 6. kapitola 60. text, si můžeme přečíst. Jan 6. kapitola 60. verš a tam stojí, když to jeho učedníci slyšeli, Pán Ježíš mluví o tom, o chlebu života a říká, kdo nebude jíst mé tělo a nebude pít můj krev, nebude mít v sobě život. A učedníci, když to slyšeli, mnozí z nich řekli, to je hrozná řeč, kdo to může poslouchat? Ježíš poznal, že učedníci na to reptají a řekl jim, nad tím se urážíte. Co až uvidíte člověka, syna člověka, vystupovat tam, kde byl dříve? Co dává život, je duch. Tělo samo nic neznamená. A od té chvíle je napsáno, že od té chvíle mnoho jeho učedníků, to je 66. mnoho jeho učedníků opustilo ho a už s ním nechodili. To je síla. Představte si, Boží slovo říká, že pravděpodobně něco kolem 70 učedníků ho opustilo. Dokážete si představit, že měl nějakých přes 80 učedníků a z toho taková ohromná část ho opustila? Jak na to reagoval Pán Ježíš? On utíká za ním a říká, vraťte se, já vám to musím dovysvětlit, vy jste to nepochopili, vraťte se, to mi nemůžete udělat, jako odejít ode mě, to ne. Představte si, že Pán Ježíš je nechává odejít. On je nechává odejít. A dokonce se obrací na ten zbylý, jako na tu zbylou hrstku učedníků a ptá se jich. Ježíš řekl 12. I vy chcete odejít? Šimon Petr mu řekl, pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží. Dokážete si představit, že Pán Ježíš nesázel na kvantitu. Tím, že nechal tyhle učedníky odejít, dává najevo, že mu záleží na kvalitě. Na tom, aby to bylo uvědomělé, dobrovolné. Víte, tím, že jsme Kristovci, že si říkáme, že jsme křesťané, to není od slova křest, ale od slova Christos, neboli pomazaný. To, že jsme Kristovci, tím vždy něco sdělujeme. Něco pozitivního i něco negativního. Každý máme něco, co sdělujeme. A vždycky je to i to. Přistihli jsme se, že při naší nabízení se našeho přesvědčení, že jsme nebyli vždycky féroví tak, jak on, nesnažili jsme se někdy třeba ty lidi trošku zmanipulovat, nebo je vestrašit tím textem, i když někteří říkají, že ve starém překladu je napsáno, že i strašením přivádějte k Panu Bohu, ale to je špatný překlad. On je v originále zní úplně jinak. Pan Ježíš by nikdy nikoho nestrašil, aby se rozhodl pro něho. On nechce, aby to bylo z lásky. Zažili jste, že lidé, které oslovíme, nebo vy jste oslovili, naši nabídku nebrali vážně? Prostě jako kdyby to prošlo tak hlavou. Zažili jste to už někdy? Já také. Abych vám vysvětlil princip věcí, proč se tak možná stává někdy, tak vám dovolím si povyprávět dva takové různé příběhy. Jeden příběh, jsem bydlel na svém bytě, bylo takové léto, byl jsem tak už večer, už to bylo odpoledne, tak už to, trošku to sluníčko zapadlo, tak příjemně, fajn venku. A najednou slyším zvonek. Já jsem jenom tak v bermudách, v tečku jsem vlítl, otevřel jsem dveře a tam stala taková krásná dívka, takových 22, 23 let. Krásná holka. Měla takové dvě velké tašky, veliké takové stěhovací tašky a už se mi sačkovala do bytu. Jako, já jsem ani neměl sílu říct, tak nechoďte tady. Jako, já jsem byl tak šokovaný, že jsem na to vůbec neměl sílu. Jo? A ona říkala, dobrý den, pane kantor. Ona si přišla jako na jmenovce, vizitku se. Dobrý den, pane kantor, já vám chci nabídnout perfektní nabídku. Mám úžasný vysavač, který nemáte určitě. Je to super vysavač. A ona byla fakt jako schopná byla, jo. Ona hned už zjistila, kde mám zasuvku, hned tu jednu tašku otevřela, vybalila ten vysavač, už to napojila jako do té zasuvky a říkala, dovolíte, já vám převedu, jak mě to vysává, jak ten můj vysavač je kvalitní. A já jsem tam byl takový běhoun, takový kobec tenky v té síni a musím se přiznat, že jsem ho delší dobu nevysával. A ona říkala, tak podívejte se, a ona jestli za tím vysavačem, já jsem viděl, jak ty barvy začínají zářit. Jako jo. A ona po té, co to povysala, jo, to povysávala, tak si vytáhla z té vedlejší tašky taky velký list papíru bílého a otevřela ten vysavač a vyklepala z toho koše ten smeť a říkala, pane kantore, tohle všecko jste měl na tom vysavači. Tady jsou všechny mikroby, všechny spory nějaké a tak dále. To vám všechno vyčistí. A já jsem si říkal, no to je úžasný vysavač. A byl takový pěkný, takový zelený, no hezký. Jo? No a tak mě povyprávěla a jsem si říkal, no to je úžasné, ten vysavač by fakt jako byl zajímavý. A samozřejmě, na co jsem se zeptal první?
Cena.
Kolik stojí? A ona říkala, no jenom 25 tisíc. A já jsem tak poklesnul jenom, jo, jako v kolenách. A jsem si řekl, aha, tak musím zbystřit a musím zapnout nějaký obranný mechanismus. Tak, protože jsem elektrikář celý život, tak jsem říkal, prosím vás, a jaký to má výkon ten vysavač? Ona říkala, no dobrý výkon, perfektní výkon, to všechno vysaje. Já jsem říkal, jo, ale kolik vatů to má ten výkon? Mě to zajímá kvůli spotřeby. Ona říkala, no... něco kolem 1000 W. Já jsem říkal, ale to byste měla vědět přesně. Tak se podíváme. Já jsem vzal ten vysavač a tam dole na spodní byl taky štítek, kde vždycky je ty hodnoty jsou. A já jsem si díval 1300 W. Já jsem říkal, no tak to jste nevěděla, no. A jsem říkal, prosím vás, a kolik ona mě předtím vyprávěla, kolik to má filtrů. Jakože to má filtry na spory, na bakterie, na všechno. Já jsem říkal, prosím vás, a kolik je filtrů to má? Ona říkala, no 4. A já jsem říkal, můžete mi ukázat? On říkal, no, tak tady ten hlavní je, to je ten. A já jsem říkal, no a ještě 3 mi ukážte. Ona hledala a nenašla. To je zajímavé. Já jsem říkal, jo. No a potom jsem si říkal, aha, tak to je nějaká dileka. Sice je pěkná, nádherná, ale asi moc tomu nerozumí. Tak jsem říkal, prosím vás, a dají se tam vyměnit uhlíky, víte co uhlík, tam je motor a tam, když to rozšroubujete, tak tam jsou takové, pomocí těch uhlíků to se dotýká toho rotoru a on se potom točí a to od času do času je třeba vyměnit. Jo? Tak jsem říkal, prosím vás, a dají se tady vyměnit uhlíky? Ona se tak na mě podívala a říkala, víte, já se vám musím něco přiznat. Já tomu nerozumím. Já jsem přišla o práci, to bylo v době, v 90. nějak letech, jo, kdy se propouštělo hromadně A já jsem našla jedinou práci u toho forwerku, u toho vysavače, a oni mě dali jakoby dělat tu nabídku těch vysavačů, a já pokud neprodám aspoň jeden vysavač za měsíc, tak mě propustí. A mě bylo hrozně líto. Hrozně mi bylo. Já jsem říkal, mě to je tak líto. Ona ještě se mi svěřila, řekla, že partner od ní odešel, že sama a že vlastně má problémy a tak dále. Já jsem říkal, mě to je strašně líto. Tak jsem šánul někde, asi mi dal CDčko, aby si poslal nějaké moje písničky, pokud má. A jsem říkal, že budu na ní myslet, aby se jí dařilo s tím prodejem a tak dále. Jo. Tady vidíte jeden duch přístupu k nabídky, k nabídce. Existuje ještě druhý přístup k nabídce.
Něco najít, že se vám dnes něco ukázal, že se mi to tady v té tašce přeházelo.
Dobře, já to nejde.
Už to mám, podařilo se. A byl jsem v Rožnově pod Radhoštěm.
Nevím, jestli to tam znáte, tam je takový skanzen. Krásné jsou staré domečky, dřevěné, je to tam moc pěkné. Jo? A já jsem tam jednou byl v neděli na takové akci, jsem tam byl na horách, jak jsem se tam potom stavil, se pojel do toho skanzenu. A díval jsem se, tam bylo plno různých stánků, takových těch vietnamských stánků, kde nabízeli různé tretky, ale to jsem nechtěl, to mi nezajímalo. Potom tam byly takové rukodělné práce, takové ze dřeva a tak dále. A tam úplně vzadu jsem si všiml, že tam byl takový pán a nikdo u něho nebyl. Měl tam před sebou takový špalek, měl tam takovou jakoby kámen, měl kladivko v ruce a tam něco tak ťukal. Já jsem si říkal, no co to je? Tak jsem se tam šel podívat a ten pán vůbec nevypadal nějak jako zajímavě. To nebyla žádná hvězda. Jo? To byl takový pán kolem 50, už takový dost ošumělý, jako takový, možná i trošku se neholil, takový trošku, jako, no nebyl nějak prostě přitažlivý. V monterkách měl takovou velkou koženou zástěhu a tam něco ťukal. Já jsem mu říkal, a prosím vás, a jakou máte nabídku vy? A on říkal, víte co? Já vám nabízím brousek. Já dělám brousky. A najednou jsem viděl, jak mu ty oči zazářily, a to byl jiný člověk. On začal, prostě já jsem viděl, jak on tím žije. On mi začal vyprávět, že vlastně nůž se neostří těma brouskama, co se prodávají v obchodě, že tím akorát zbrousíme ten materiál, ale že to musí být určitý druh kamene. On říkal, já tady ten kamen mám. Je to speciální druh kamene a já umím z toho udělat brousek i pro vás. A tak, samozřejmě já jsem mu neříkal, že ho chci, ale on říkal, no, si ho můžete pořídit. On přede mnou uštípnul z toho kamene kus, takový pruh kamene z toho zlomil. On to přede mnou brousil na takové ruční brusce, potom tam byl takový jakoby ruční brusku na to. A z toho udělal takový brousek a dobrušoval to v takové lázni vodní, a vysvětloval mi to a mi říkal, tak jsem tam čekal asi možná 10 minut mu to trvalo a ho udělal, vybrousil a říká, a víte, já vám ještě ukážu, jak se to brousí. Tak ty měl nože a mi ukázal, jak se to brousí. Jo, a já se vám přiznám, že jsem to fakt předtím nikdy neviděl. Jo? A najednou jsem si uvědomil, že to je úžasná věda, to broušení, že to není vůbec jednoduché. Jo? A on mi říkal, víte, ten brousek může být váš. A já jsem mu říkal, a kolik stojí? On říkal, no, stojí 80 korun. To bylo v té době moc peněz. Jo, to byla ruční práce, originální kamen. Já jsem mu říkal, ale v obchodě si koupím za 20. Jo, a za ty peníze můžu mít 4 brousky. On říkal, jo, můžete. A já vám nabízím to nejlepší, co existuje. A ukázal Adam mi ho a říkal, tady vidíte, to je brousek. A já jsem si uvědomil, já jsem tomu člověku uvěřil. Já jsem mu uvěřil, já jsem viděl, že on to ví, on tím žije, že to je něco, co je součást jeho života. Že on nedělá žádnou nějakou falešnou kampaň, ale že říká reál. A já jsem si ho koupil. A jsem šťastný ze Steva 3. Ten brousek je fakt výborný. Jo, je výborný. A podle mě to byl člověk, který tomu fakt rozuměl, který to uměl udělat a který byl naprosto důvěryhodný. A nebylo to, a nezískal si mě tím, že by mě předkládal nějaké materiály nebo nějaké certifikáty, jak to umí udělat, jak to všechno funguje, nějaké teorie o tom, jak se to dá dělat. Ale on mě to předvedl, on tím žil, já jsem to viděl na vlastní oči. Patřila se ty, jak vnímáte takovou nabídku? To je druhý pol toho, co jsem vám před chvíli vyprávěl o té dívce, co mi nabízela forwerk za 25 tisíc. Víte, jak zacházíme s nabídkou nebo s tím, co chceme lidem nabídnout? Jsme ti, kteří nabízejí? Co lidem nabízíme? Co jim nabízíme, sestry a bratři? Nabízíme jim věrouku, ideologii, nabízíme jim nějaká proroctví, nabízíme jim životosprávu, anebo jim nabízíme osobu Ježíše Krista. Co jim nabízíme? Víte, my jsme měli v minulém úkolku, kterou jsme studovali minulý týden, tam byl jeden nádherný verš. Jestli si vzpomenete na ten text, a tam je napsáno, že vlastně Hospodin si povolal svoji církev, aby dokázala lidem představit něco. A je zajímavé, že v knize Efeským nikde nenajdeme nabídku, abychom my šli kázat, abychom šli prodávat literaturu. Tam to nedočtete se vůbec. Tam se dočtete ve 3. kapitole a v 7. až 10. verši. Já vám to přečtu. Přesně, co tam je. Dávejme pozor. Mně, daleko nejmenšímu ze všech bratří, byla dána ta milost, abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství a venesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jež vše stvořil. A teď. Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši. Pánu našem, v něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou. Proto prosím, abyste se nedali odradit tím, že pro vás musím trpět, vždyť se to obrátí k vaší slávě. Víte, co mě tam zaujalo v tom textu? Koho si Pán Bůh používá k tomu, aby byl takovým projekčním plátnem tomuto světu. Někde jinde je napsané, že je to takové jeviště. Jo? Co tam je, jaká myšlenka vás tam zaujala? Ano, je myšlenka zajímavějších, ale tam je myšlenka, abych si Hospodin, Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost, ve které je to obsaženo to evangelium. To znamená, že Pán Bůh si přeje, aby církev byla živou obrazovkou, která bude lidi přivádět k němu. To je úžasné. Všimli jste si toho? On tam nepíše, choďte a říkejte, že jste uvěřili v Krista a to a to a to. On je vede k tomu, aby byli praktickým společenstvím, kterým nabídne, které tomuto světu nabídne Kristovu moudrost. To je úžasná myšlenka. Víte, v čem to bylo v té době tak unikátní? Víte v čem? V době apoštola Pavla byla společnost rozkastovaná do tříd. Byli tam otroci, byli tam služebníci, byli tam svobodní, byli tam vojáci, byli tam vládci, byli tam knížata, byli tam pohané, byli tam samařané, byli tam různí plebejci. A si představte, že ta církev, kterou spojilo to evangelium Ježíše Krista, ta jeho milost a ta záchrana v Ježíši Kristu skrze kříž, oni seděli u jednoho stolu a prožívali spolu agapé, hody lásky. Dokážete si představit, jak to muselo těm lidem, jak to muselo ty lidi být do očí, jak to muselo být provokativní. V té době neexistovalo, aby si někdo sedl, aby si sedl třeba žít ze samařanem k jednomu stolu. Však to taky farizeo vytýkali panu Ježíši a říkali mu, on tam jí jako s celníky a nevěstkami. No to byl vrchol, to byla totální degradace. A pán Bůh si přál podle toho textu, aby ti lidé pochopili, že je něco, co je dokáže spojit. Co je ten sjednocující prvek. Něco, co je propojuje ty lidi u toho stolu. Tam seděli všichni. Tam seděli otroci, svobodní, farizeové, zákonníci, tam byli plebejci, tam byli samařané, tam byli řecí, pohané. A oni byli spojeni Ježíšem Kristem. Už není ten nebo onen, ale všichni jsou jedno v Kristu Ježíši. Není žena, muž, není otrok. Cítíte? To je to, čím oni měli oslovit ten svět. Ti lidé se sami byli tím atakovaní a oni se ptali, tak čím, pane, jako jak to je možné, že oni sedí u jednoho stolu? To muselo být do očí těm lidem. Pane Ježíš říká, a nejenom oslovit lidi na zemi, ale víte, co tam je napsáno ještě také? Všimli jste si, co tam je? Ještě jednou to přečtu, po třetí. Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost podle odvěkého učení, které naplní v Kristu Ježíši našem Pánu. Víte, koho ještě chce tím oslovit? Nebeské mocnosti. Dokážete si to představit? My lidé s Ježíšem Kristem sjednocení můžeme oslovit nebe. Nebeské mocnosti. A to jak negativní, třeba ďábelské mocnosti, tak prostě pozitivní, boží mocnosti. Dokážeme si představit, co to je, jaká to je síla, že ona má potenciál tím oslovit. A to bylo boží přání. Víte, pan Ježíš nás vede k tomu, abychom nabízeli životní styl, který žil on. A pokud ho chceme nabízet, tak musíme jim taky aspoň částečně žít. Ne jak ta dívenka s tím vysavačem. Ona tomu fakt nerozuměla. On si přeje, Pán Bůh, abychom byli jak ti, jak ten pán, co nabízel brousek. On to znal do mrtě, každou věc viděl. On tím žil. Co je motivem, sestry a bratři, že nabízíme to kristovectví? Co nás k tomu, co má být motivem, že se chceme dělit o to své přesvědčení? Je to tlak církve nebo zboru, který tlačí a je nás málo, tak musíme tlačit, aby tady se přibyl, aby jsme tady přibyli. No, to není dobrý motiv. Dokonce někteří přijeli s myšlenkou, že tím spožďujeme příchod Pana Ježíše. Když lidi netlačíme do církve a nepřibýváme. Přitom Pán Ježíš říká, já to ví jediný můj otec, kdy bude příchod. To vy nemůžete ovlivnit vůbec. Je to snaha prezentovat se, že můj sbor je lepší než ten vedle, který ubývá? Nebo je to snaha dokázat, že já jako vedoucí misie sboru jsem funkčnější než všichni ostatní? Nebo je to snaha pyšnit se počtem perel v té nebeské koruně? Jedna sestra u nás ve sboře, ona říkala, já jsem už vyučila 49 duší a já budu mít korunu a tam budu mít 49 těch perel nebo těch dahokam. A už jí scházela jenom jedna, aby měla 50. A stalo se to, že její sestra, nějaká spolusestra, která také vyučovala, ale ona jich měla podstatně méně těch vyučení, že ta osoba jedna, která tam přišla, se prostě obrátila na tu druhou sestru a poprosila, aby je vyučovala. A ta sestra, která měla těch 49 vyučených duší, ona to vzala jako útok na svou osobu, udělala skandál, pohádala se s tou sestrou, přestali spolu mluvit, a 25 let spolu vůbec nemluvili. Sestry a bratři, já jsem to zažil ve svém sboře tohle. Dokážeme si představit, že toto může být motivem toho, že se chci sdělovat? A nebo je to něco přirozeného, co vyplývá z mého vztahu k Pánu Ježíši? Protože já ho miluju a chci, aby ti lidé taky milovali Pána Ježíše a chci, abychom se mi spolu měli rádi. Víte, v dnešním světě nabídky a distribuce je žádoucí okamžitý efekt. Už jste se s tím setkali určitě. Každý ten prodejce chce vidět okamžitý efekt. Chce, aby ta nabídka najednou začala hned vydělávat. Čím ale nejdřív. Pan Ježíš pracoval úplně jinak. On pracoval pomalu, trpělivě. Při svém působení netlačil, nemanipuloval, nepřemlouval. A dokonce na konci své služby, když byl na kříži, tak tam zůstal pouze jeden učedník a jeho maminka a pár žen. Všichni ostatní ti učedníci ho opustili. To je síla. Bychom řekli tak, to je absolutně tento prošvihnul. Tomu to nevyšlo, ta jeho nabídka. Navíc on to, co lidem nabízel, on za to ručil svým životem. Dokázali byste dneska nabízet třeba auto nebo motocykl, abyste řekli, ano, tak to vám bude jezdit 5 let a pokud ne, tak vám za to ručím svým životem. Udělali byste to tak? Já myslím, že by to žádný neudělal. Pan Ježíš dokázal zemřít za svoji nabídku. A dokázal, že o nás stojí. A vlastně tím bych končil a to je nabídka, kterou bratr Klaput četl v té Biblii. Pan Ježíš říká, jdouce, učte, kažte, to říká svým učedníkům. Musíme si to ale zesouladit s tím, co jsem si řekl před chvílí. On říká dokonce křtíte. Čili komu to bylo určeno? Bylo to určeno apoštolům. Ale v tom smyslu, nejširším slova smyslu, to platí pro nás. My jsme taky posíláni, abychom dokázali vést lidi k Ježíši. Tím svým darem, tou svojí hřívnou, nebo tím společenstvím tady uvnitř. Abychom dokázali oslovit ty lidi. A to není naše akce, to není můj projekt manažersky. Ale Pán Ježíš říká, vy jste moje prodloužené ruce. A říká to tím textem. Dána je mi všeliká moc. A proto. Všimli jste si? Já někdy slyším jenom to. A proto jdouce, učte, kažte a tak dále. A vynechají to klíčové. Protože já mám tu moc. Já mám ducha, který dokáže lidi přivést ke mně. Tak proto vy jděte a dělte se o to, co jste zažili. A to ostatní se nestarejte. To je už moje práce, mého ducha. A on říká na závěr, já s vámi jsem až do skonání světa. To značí, že ten můj duch, protože Pán Ježíš to myslel na ducha svatého, kterého poslal, který s náma bude až do skonání světa. A tady možná narazíme na myšlenku, já jsem s ní taky bojoval, že na konci doby konce už bude Duch Svatý ze světa odcházet. A tento text nám říká, že ten Duch Svatý je s námi až do skonání světa. To je síla. To je síla. To je zaslíbení, bratři a sestry. Já vám moc přeji, abychom nad tímhletím uvažovali. Abychom uvažovali nad paní s vysavačem a nad panem s brouskem. Abychom uvažovali nad tím, jak mohu já svým dílem, svým darem přispět a být tím, který dokáže vést lidi k Ježíši Kristu. Jak mohu být prodlouženou rukou Ducha Svatého a dělat to tak, jak to dělá Pán Ježíš. Přeji vám to moc, 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 aby se to dařilo i ve vašem zborečku. Protože já nejsem ten, který ty lidi získává. Já jsem pouze ruka. Já jsem doručitel. Já jsem pošťák. To ostatní už nechte na mě, říká Pán Bůh. Já vám to přeji z celého srdce. Přeji vám Božího Ducha i po dnešní prázdninový čas. Amen.
Amen.